слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Незалежне видання UA Observer оприлюднило розслідування про ймовірну причетність диктатора Олександра Лукашенка до усунення політичних опонентів. За даними видання, у їхньому розпорядженні опинився аудіозапис розмов, який було зроблено у квітні 2012 року в кабінеті тодішнього глави КДБ Білорусі Вадима Зайцева. Аналогічний запис оприлюднив білоруський телеграм-канал «Нєхта». І так само в розпорядженні українського видання «Українська правда» є такі самі записи. За даними видань, що оприлюднили, глава КДБ Білорусі обговорював вбивства противників Лукашенка, які на той час перебували в Німеччині, і так само вбивство журналіста Павла Шеремета, який тоді жив у Росії. Згідно з аудіозаписом, глава КДБ хотів, щоб вбивство Шеремета стало публічним сигналом противникам Лукашенка. Обговорюємо це з Ігорем Тишкевичем, експертом програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього. Ну, почну з того, наскільки ви вірите у те, що це справді цей запис може бути, вірите, та вживаю це слово, ну окей, до експерта можна, що цей запис справді може бути правдивим з огляду на те, що ви чуєте на ньому?
Ну, дивіться, з огляду на те, що там говорять, я можу довіряти загальному емоційному стану та, скажімо, загальному накалу пристрасті. Чому так? Тому що Лукашенко вважав Шеремета чи не своїм персональним ворогом. Запис зроблений у 2012 році. Я нагадаю, що Павел Шеремет на той час співпрацював і працював як штатний журналіст одразу на той момент вже на НТВ, а до того на російському каналі ОНТ.
ОРТ, так.
Так. ОРТ був так, так, ОРТ.
Кореспондент, так, був ОРТ.
Так. І в 10-му році, перед виборами президента, перед президентськими виборами в 10-му році, Павел Шеремет зробив декілька серій в фільмах «Росне батька», де в тому числі досліджував і структуру влади Лукашенка, політичний вбивство кінця 90-х років. Тому те, що певний накал пристрастів він був, це цілком імовірно. Друга частина – це те, що відбулося після 10-го року, тому що ситуація з Білорусі дуже нагадує в 20-му і 21-му роках те, що було 10 років тому, тому що перед виборами була певна нормалізація відносин з західними країнами, були надії на демократизацію, а після виборів, після свого розгону акції протесту, Білорусь потрапила під санкції, і Росія суттєво посилила свій вплив. Те, що відбулося тоді – і відбувається сьогодні. І на межі 12-го року Росія почала викручувати руки Лукашенку з питань продажу ключових активів економіки. Це автобудівельна галузь, це нафтопереробка, це калійне добрива, і це деякі компанії Держвоєнпрому. І саме на 12-й рік почався конфлікт, був черговий конфлікт по газу. Я нагадаю, що Павел Шеремет працював на НТВ, а це вже була частиною «Газпром-медіа». І був конфлікт з Сулейманом Кірімовим щодо Білорусь-Каді. І, відповідно, цей накал він мог перекинутися в тому числі на Павла Шеремета додатково. Тому з точки зору емоційності це цілком вірогідно. З точки зору того, хто оприлюднив, ну, принаймні, це приписує, що дослав пан Макар, це політичний біженець, колишній лейтенант спецпідрозділ «Алмаз». Те, що ці записи зробив він, перепрошую, я не вірю. Швидше сонце впаде на землю. Чому? Тому що пан Макар працював в антитерористичному підрозділі «Алмаз», це аналог української «Кобри». Цей підрозділ – це силове крило, вони займаються саме силовими операціями, вони не займаються стеженням, вони не займаються отриманням, скажімо так, інформація на електронних носіях, вони не
він просто доступу так не міг мати. Ну, мала ймовірність, так?
Лейтенант, це підрозділ терористичний, який має вміти стріляти. Він не мог слухати в кабінеті керівника КДБ,
Ну так, йому ж туди потрапити, як мінімум, треба було. Ну, тобто, так, в цьому є сумніви у вас, так? Просто це ім'я, ви думаєте, використано.
Тому Макару ці дані, чи то це повний масив, чи то це компіляція, йому їх передали.
А чому зараз? А чому зараз, як ви думаєте?
А тому що зараз дуже вигідний політичний момент як для білоруського, так і для українського політичного поля. Бо зверніть увагу, в Україні є криза з силовиками навколо Офісу Президента, є нерозслідувана справа Шеремета, є падіння рейтингу Зеленського, є, ну поки що Аваков є, і відомство Авакова – це фактично єдине консолідоване силове крило, яке забезпечує стабільність влади. І на цьому тлі дуже-дуже вигідно саме сьогодні. З точки зору внутрішніх білоруських процесів, це впливає меншою мірою, але з точки зору зовнішніх політичних процесів, ближче до травня місяця Білорусь буде спробувати продати так званий діалог, який сьогодні розпочав Олександр Лукашенко навколо Конституції, як діалог суспільства поликати з політичної кризи. Він буде шукати посередників, в тому числі для нормалізації відносин з Заходом, з західними країнами. Відповідно до цього, там просили про підготовку вбивств на території Німеччини, серед іншого. Звісно, що це просто додатковий аргумент, чому з Лукашенка не треба мати справу. Ну і зрештою, ще одна дуже цікава подія, яка відбулася, низка подій, які відбулися наприкінці 2020 року. Це нафтова тема, тому що Білорусь проводила переговори з Російською Федерацією щодо цін на нафту. Ну, наскільки я розумію, безвинятково, тому що договір підписали, але на російських умовах. Але ж паралельно з тим, Білорусь вперше за всю свою історію підписала довгостроковий договір на постачання сирої нафти з альтернативних джерел. Це азербайджанська компанія «Сокар». А «Сокар» продає нафту в Мінськ лише через Одесу. Uh-huh. І погоном Одеса-Броди. А тепер давайте уявимо реакцію українського суспільства. Влада має щось зробити. Чи може влада закінчити справу Шеремета за декілька тижнів? Ні. Чи може влада не вести лад у силових відомствах? Ні. Значить, треба певна реакція. Потрібна певна реакція політичної площині залишається на білоруському напрямі. І якщо конфлікт між Мінськом та Києвом з політичної площини перейде економічно, то в тому числі це може певною мірою завадити і реалізацію проєкту по транспортуванню нафти на 2021 рік. І тоді Росія буде просто дуже просто вигодоотримуючим явним.
Давайте ще про внутрішньоукраїнський контекст, до білоруського ще повернемося, тому що тут важлива історія про те, що тим часом громадяни України, так, які досі звинувачені у вбивстві Павла Шеремета, я нагадаю, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, і ця ситуація існує нині, хоч ми бачимо заяву у Національної поліції України про те, що ці записи в своє розпорядження вони теж отримали, документи є і аудіозаписи, і вони їх розглядатимуть. І це така дуже непроста ситуація, в тому числі для президента, який про затримання підозрюваних, скажімо, брав участь у прес-конференції. Це взагалі безпрецедентна історія в кінці 2019 року була, так?
Так.
Що я навіть не уявляю, що робити, але це криза білоруська, яка стала фактично українською з огляду для силовиків і для президента точно, для міністра Авакова. Мені так здається.
Воно це, в принципі, на те і був розрахований час публікації інформації. Друга частина, ще раз, з точки зору, я не дарма підкреслюю 12-й рік. 16-й рік, якщо ви пам'ятаєте, Лукашенко вже сміявся з того, що його називали останнім диктатором Європи, і він не вбивав, навпаки, відпускав політичних в'язнів. Був такий момент лібералізації. І станом на той момент, нехай це буде дуже цинічно, але тут викликають сумніви мотиви білоруської влади вбивати саме в цей час. Я не говорю, що вона не може цього зробити. Я говорю про мотиви. Раціональні мотиви. Uh-huh. Але записи є.
Але сумнівність справи Павла Шеремета є.
Також є.
Велика.
І відповідно, що це розтяжка для Національної поліції. Тому що одна справа — це розголос в засобах масової інформації. Друга справа – це належним чином отриманий, перевірений, задокументований доказ. І що має зробити поліція? В будь-якому разі вона має провести або сама, або спільно там чи з європейськими, чи з будь-якими колегами. Перше – це експертизу справжності. Це робиться не один тиждень. Але, зважаючи на розголос навколо справи Шеремета, що б не сказав Аваков на прес-конференції, йому вірити не будуть. Якщо він скаже, що ці записи справжні досліджуємо далі, частину не повірить. Якщо він скаже, що ці записи не справжні, то в такому разі ще більш не повірить, погодиться.
Так, абсолютно.
І це дуже велика розтяжка. Друга частина, навіть якщо записи справжні, треба довести з одного боку мотив в 16-му році, раз, і друга частина, в будь-якому разі треба розслідувати, чи насправді був білоруський слід, тому що це розслідувати потрібно, без варіантів. Питання в іншому, що зараз така публікація не передача даних, а саме публікація, вона ставить МВС на дуже незручну розтяжку.
Тим не менше, реагувати на це, не реагувати неможливо. Тому що ми бачимо, що серед великої частини політиків і громадських активістів шириться кампанія про звільнення Андрія Антоненка. Ця кампанія сьогодні від самого ранку, і очевидно, що сумніви стають ще більшими після оприлюднення цієї плівки.
Звісно.
Цей момент ми проговорили. Тепер я би ще хотіла повернутися до внутрішньополітичної білоруської ситуації, тому що я так чую в ваших словах, що от нині, якщо говорити так от буквально про січень, це не надто всередині країни ослаблює Лукашенка. Чи я неправильно? Так?
Так. Тому що опоненти Лукашенка, вони, по-перше, втратили ініціативу, це раз. А зараз фактично влада більш-менш перегрупувалася. І відповідно станом на сьогодні на тих, хто є прихильниками Лукашенка, навряд чи ця публікація зробить враження. Вони скажуть, що це все брехня. А на опонентів Лукашенка, звісно, що це враження буде, але зважаючи на остроту політичної кризи в Білорусі, це не такі масштаби, як могли бути, якщо б така публікація з'явилася, припустимо, у 18-му році. Або навіть 16-му. Тоді це був розрив бомби. Сьогодні це одна інформація з... Тому на внутрішньополітичні процеси, тут чи на жаль, чи для когось на щастя, але питання в тому, що вплив буде меншим, ніж міг бути.
Якщо говорити про зовнішньополітичну далі арену і дії, і ви кажете про травень, і про спробу продати якийсь політичний діалог, які перспективи у продажу політичного діалогу, і чи загалом коректно говорити, що відбувається якийсь діалог у цій ситуації, з огляду на диктатора?
Давайте так, станом, з точки зору, чи може відбутися. Лукашенко це зробив вже два рази з Європою.
Угу.
У 2008-му. І в 2014-му. Чому це не може відбутися третій раз, я не знаю. Щодо діалогу, звісно, що діалогу в нормальному розумінні цього слова поки що немає. І тут питання стан на сьогодні в тому, що опоненти Лукашенка, вони не пропонують свого бачення, що робити з країною. Вони говорять просто про нові вибори. Лукашенко пропонує конституцію нову. Так, вона буде дуже, от зараз модне слово, гібридна, де будуть елементи демократії, але одночасно і цементування впливу Лукашенка навіть після відходу від влади. І саме ці елементи демократії будуть спробувати продавати офіційний Мінськ. Чи буде до цього діалогу залучена частина опозиційних партій, опозиційних рухів? Так. Чому так? Тому що за декілька місяців протестів оточення Тихановської, яка є одним з лідерів опонентів Лукашенка і називає себе національним лідером, воно не започаткувало і не розпочало навіть діалог з формально існуючими опозиційними і нейтральними партіями політичними.
Угу.
Тому що єдине запрошення – це долучайтеся до нас на других, третіх ролях. Це те ж саме, що, припустимо, в українських реаліях, чи Зеленський, чи Порошенко, чи щось, хто сказав, давайте всі партії єднайтеся до нас, я буду керівником.
Абсурдно звучить. В українських реаліях повністю абсурдно.
В білоруських реаліях це також абсурдно звучить, тому що пропозиція для інших опозиційних партій відмовитися від власних програм на користь руху, який не має політичної програми, бо його і де-факто немає.
І зрештою немає виходу, тому що це очевидна криза.
І немає виходу. І на цьому тлі Лукашенко спробує по одній, по дві партії просто проводити хоча б консультації, я говорю, не сам Лукашенко, а його оточення, і спробують витягувати. Ну, припустимо, з тими ж самими парламентарями, хоча б на такі квазі, ну, не діалог, але хоча б послухати студентів про пропозиції по Конституції, запрошували керівництво Білоруського народного фронту декілька днів тому, і керівництво Білоруської соціал-демократичної, одні з соціал-демократичних партій. Тому влада буде спробувати таким чином затягнути формальну існуючу позицію до свого гібридного діалогу. І якщо немає пропозиції з іншого боку, з боку більш близьких сил, які є, ну, умовно продемократичними, то звісно, що політична частина політичної партії погодиться на таку участь.
Повертаючись ще до вбивства Павла Шеремета, ви висловили такі сумніви стосовно того, що в 2016 році могли бути раціональні причини для замовлення для Олександра Лукашенка. От цікаво, що білоруський партизан, це видання, фактично засноване Павлом Шереметом, сьогодні зробило велику публікацію, але, зокрема, одну велику публікацію, про яку я зараз кажу, теж присвячену Павлу Шеремету. Я зараз, з вашого дозволу, зацитую, мені цікава ваша точка зору. Вони пишуть, білоруський партизан пише, що дуже різким Павло був до двох політиків – Олександра Лукашенка протягом усіх довгих років його президентства і Володимира Путіна після анексії Криму, вторгнення на Донбас, особливо після вбивства Бориса Нєвцова. Він їм давав однозначні оцінки і не шкодував для них образливих епітетів. А далі білоруський партизан пише, що до українських політиків Павло Шеремет був ніби у позиції стороннього, ну і ставився так не настільки різко. Наскільки ви згодні з цією оцінкою? І тут, напевно, напрошується запитання про російський слід.
Цілковито погоджуюсь з такою позицією, тому що коли Павел Шеремет був вже в Києві, ми декілька разів пересікалися, тому, в принципі, принаймні те, що я чув, воно на 100% співпадає з тим, що написав білоруський партизан, з тим, що я чув від Шеремета.
А якщо говорити про російський слід, ну ви кажете, що тут раціональні причини стосовно білоруського, вони менші, російські залишаються? Раціональність. Про 2016 рік, так, якщо мову вести?
Про 2016 рік, ну, теоретично, з точки зору там певного розгойдування ситуації внутрі України, можливо. Але ще раз наголошую, що з огляду на і ці плівки, треба розслідувати всі зовнішні сліди.
Угу. Тоді на сам кінець ще запитаю, тому що напрошується насправді ця паралель із оприлюдненням плівок Мельниченка. Ну, я не можу від цього нікуди подітися. За відчуттям, звісно, тодішнім це була бомба, але я тепер розумію, що вона, бо я пригадую, як журналістка теж цей час, вона була дещо сповільненішою дією, ніж нам тоді здавалося, так? Тому що все-таки це розтяглося на роки і призвело не зовсім до тих результатів, на які було сподівано. Наскільки коректно порівнювати ці ситуації?
Я перепрошую, з точки зору саме часу публікації, ця плівки Гонгадзе, по Гонгадзе, плівки Мельниченка, вони зробили свою справу. Я нагадаю, що на межі 99-го
очевидно, року, так, я згодна.
На межі 99-го року Кучма дуже міцно подумав щодо зближення з більш швидкого з Європейським Союзом та балансування впливів Російської Федерації. Але після серії акт України без Кучми, Кучма став фактично, ну, говорячи російською мовою, не рукопожимаємо, принаймні на рік, Європи.
Uh-huh.
І це обумовило єдиний вектор зовнішньополітичних контактів, таке домінуюче, російський. І те ж саме сьогодні відбувається в Білорусі. Тому з точки зору, припустимо, російських інтересів, Росія виграла тоді, Росія спробує отримати свої бали в аналогічній ситуації, але в Білорусі сьогодні.
Це була розмова з Ігорем Тишкевичем, експертом програми «Міжнародна внутрішня політика» Українського інституту майбутнього. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».